Despois de traballar nesta temática, de facer as tarefas pertinentes, se levará a cabo a avaliación co fin de saber como docentes se alumnado adquirir os coñecementos necesarios sobre este ámbito. Para ela, propoñemos un test, no cal se poden atopar preguntas de resposta múltiple, completar os ocos nun texto ou de verdadeiro falso. Sen embargo, debemos destacar que, debido ao traballo colaborativo que se vai a realizar, é necesario avaliar tamén os aspectos relacionados co mesmo. Para este apartado, será moi útil a observación directa, apuntando nun caderno aquelas incidencias cometidas por parte do alumnado.